Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនស្ថិតក្រោមការពិចារណាដាក់ទោសទណ្ឌក្រោយការបិទសវនកម្មវគ្គចុងក្រោយបទបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិថ្មីរបស់ត្រឹមអាចបង្កើនពេលវេលារងចាំទទួលទឹកតកាសហរដ្ឋអាមេរិកផែនការថែរក្សាសុខភាពរបស់ប្រធានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រជានេសាទខ្មែរកាន់តែបារម្ភខ្លាំងឡើងពេលកិច្ចពិគ្រោះយោបល់គម្រោងទំនប់បាក់បេងរបស់ឡាវបានបញ្ចប់លោកឡុងសូចែតំណាងសហគមន៍បឹងទន្លេសាបថ្លែងថាលោកនឹងបន្តសហការជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាមទារឲ្យភាគីឡាវសិក្សាឲ្យបានច្បាស់ពីផលប៉ះពាល់នៃគម្រោងទំនប់បាក់បេង
អូយើងគិតថាបើសិនជាឡាវធ្វើនៅបាក់បេងនឹងហើយវាអាចធ្វើប៉ះពាល់ដល់ធនធានជលផលជាពិសេសដូចពួកខ្ញុំរស់នៅបឹងទន្លេសាបអានឹងជួបបញ្ហាហើយ
បទសម្ភាសរបស់ VOA ជាមួយលោកណេតភត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមអំពីនួនជានិងខៀវសំផនថិតក្រោមការពិចារណាដាក់ទោសទណ្ឌក្រោយបិទបញ្ចប់សាវនកម្មវគ្គចុងក្រោយលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសូមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសូមេត
អរគុណសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលចូលរួមដោយអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ចប់សាវនកម្មស្ដាប់ការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបិទបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាលិញដល់ក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ដែលមានរយៈពេល9ថ្ងៃហើយនៅថ្ងៃសុក្រនេះចាក់ក្រុមនៃតុលាការនេះបានដកឃ្លាដើម្បីពិភាក្សាចេញសារក្រុមនាពេលខាងមុខនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកសុកខេមរ៉ានិយោព័ត៌មាន VOA បានរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញមកថាចៅក្រមបានសួរដេញដោលជន់ជាប់ចោតក្នុងសំណុំរឿងនេះទាំងពីរអ្នកគឺលោកនុនជាបងធំទី2និងលោកខៀវសំផនអតីតប្រមុខរដ្ឋនៃរបបខ្មែរក្រហមដែលជាប់ចោតពីបទពាក់ព័ន្ធនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិអំពើប្រល័យពូជសាសន៍និងការបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើច្បាប់អន្តរជាតិមួយចំនួនទៀតក៏ប៉ុន្តែនៅចុងបញ្ចប់នៃបទបង្ហាញរបស់លោកជន់ជាប់ចោតលោកខៀវសំផនបានចានចោលការចាប់ប្រកាន់ពីបទប្រល័យពូជសាសន៍ដោយលោកអះអាងថាលោកមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្លាប់រង្គាលនោះទេហើយថានោះជាការឃោសនារបស់វៀតណាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបានបញ្ជាក់ថាសវនកម្មដែលបានស្ដាប់ការផ្ដល់សក្ខីកម្មពីសាក់សៃនឹងដាំម្លឹងរដ្ឋបវិនីមួយចំនួនហើយនឹងអ្នកជំនាញសរុបទាំងអស់185អ្នកនោះមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីសាធារណជនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសាលាក្តីមិនបានបញ្ជាក់ថាពីវិលណាខ្លួននឹងចេញសាលក្រមប្រឆាំងនឹងជនជាប់ចោតទាំងពីរអ្នកនោះទេ
The Voice of America The VOA
អលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការរងចាំដើម្បីទទួលទឹកថាកាមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកអាចមានរយៈពេលយូរជាងមុនពួកមន្ត្រីសិទ្ធិវិមាននិងក្រុមមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយការពីថ្ងៃប្រហ័សថាបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិថ្មីមួយបានលុបចោលគោលការណ៍ណែនាំនៅពេលលោកអូបាម៉ាកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីពេលវេលាពីនិតសំណុំឯកសារនៅឯស្ថានកុងស៊ុលអាមេរិកបានត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងអត្ថប្រយោជន៍នៃការពិនិត្យពិស័យនិងសន្តិសុខជាតិគេដឹងមិនទាន់ច្បាស់លាស់នៅឡើយទេថាតើការពិនិត្យសំណុំឯកសារត្រូវចំណាយពេលយូរត្រឹមណាសម្រាប់ពួកទេសចរនិស្សិតអ្នកជំនួញ
ដែលដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការដើម្បីធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រទេសអាមេរិកជារៀងរាល់ឆ្នាំនោះបទបញ្ជានេះត្រូវចុះហត្ថលេខាដោយប្រធាននៃសភាសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump កាលពីថ្ងៃពុធបានរုပ်ចោលផ្នែកមួយនៃបទបញ្ជាមួយកាលពីឆ្នាំ2012ដែលស្វះស្វែងពន្យល់ពេលវេលានៃការពិនិត្យសំណុំឯកសារសម្រាប់ទិដ្ឋាការមិនមែនសម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលមានរួមចូលទិដ្ឋាការដែលត្រូវការដោយក្រុមនិស្សិតនិងពួកអ្នកទេសចរនៅកៅកិច្ចចរចាបិទទ្វារចានសប្តាហ៍មុខនោះពួកសមាជិកប្រតិសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានលើកត្រដាងឲ្យដឹងអំពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយដើម្បីរុះរើប្រព័ន្ធថែរក្សាសុខភាពរបស់ប្រទេសអាមេរិកនិងដាក់កម្មវិធីថ្មីមួយជំនួសប្រព័ន្ធថែរក្សាសុខភាព Obamacare បណ្ដាលឲ្យមានការរិះគន់ពីសំណាក់ពួកប្រជាធិបតេយ្យនិងមានការសម្ដែងកង្វល់ពីពួកអ្នកមិននិយមជ្រុលនិងពួកអភិរក្សនិយមនៅក្នុងគណៈបករបស់ពួកគេផ្ទាល់ផងដែរនៅក្នុងអ្វីដែលបានត្រូវឃើញថាជាការប៉ុនប៉ងមួយដើម្បីធ្វើតាមការសន្យាយូរយារមកហើយរបស់ពួកសាធារណរដ្ឋដល់ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះនឹងបញ្ចប់ការតម្រូវរបស់ច្បាប់ស្តីពីការថែរក្សាសុខភាពដែលឲ្យប្រជារាស្ត្រអាមេរិកភាគច្រើនទិញការធានារ៉ាប់រងសុខភាពបំបត្តិការផ្តល់ប្រាក់ជំនួយមកគ្រប់របស់សហព័ន្ធសម្រាប់ទិញផែនការថែរក្សាសុខភាពនិងកាត់បន្ថយការផ្តល់ប្រាក់កាសដល់ Medicaid ដែលចេញសោហុយខាងការថែរក្សាសុខភាពសម្រាប់ពួកជនក្រីក្រនិងពួកជនកាយវិកលលោក Mitch McConnell មានដឹកនាំក្រុមភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាអ្នកសាធារណរដ្ឋម្នាក់មកពីរដ្ឋ Kentucky បាននិយាយថា Obamacare មិនបានកាត់ទេដល់ពេលវេលាត្រូវធ្វើសកម្មភាពហើយដល់លោកបាននិយាយយងដល់ច្បាប់ថែរក្សាសុខភាពកាលពីឆ្នាំ2010ដែលជាច្បាប់សំខាន់បំផុតត្រូវរៀបចំឡើងដោយលោកអតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama ផែនការនេះរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋផ្ដល់ការលើកលែងមិនយកពន្ធដារដើម្បីជួយប្រជារាស្ត្រអាមេរិកឲ្យបង់ប្រាក់សម្រាប់ការថែរក្សាសុខភាពហើយលុបចោលពន្ធដារ Obamacare ភាគច្រើនលើជនជាតិអាមេរិកមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ពួកប្រជាធិបតេយ្យបានរិះគន់សេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះថាជាការកាត់ពន្ធដារសម្រាប់ពួកអ្នកមានដោយក្លែងបន្លំថាជាផែនការថែរក្សាសុខភាពមួយលោក Chuck Schumer មានដឹកនាំក្រុមភាគតិចនៅក្នុងប្រទេសសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ New York បានមានប្រសាសន៍ថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះកាត់បន្ថយសំទុះសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះកាត់ការថែរក្សាសុខភាពសម្រាប់ក្រុមមនុស្សដែលត្រូវការការថែរក្សាសុខភាពច្រើនបំផុតដើម្បីបន្ថយពន្ធដារដល់ពួកជនដែលត្រូវការវាតិចជាង
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រជានេសាទខ្មែរកាន់តែបារម្ភខ្លាំងឡើងពេលកិច្ចពិគ្រោះយោបល់គម្រោងប៉៣របស់ឡាវបានបញ្ចប់បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកនេតភត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមអំពីនួនជានិងឃាវសំផនស្ថិតក្រោមការពិចារណាដាក់ទោសទណ្ឌក្រោយបញ្ចប់វគ្គសវនកម្មយ៉ាងក្រោយហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមមន្ត្រីខ្មែរមានសុទិដ្ឋិនិយមចំពោះគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវរបស់ចិនមន្ត្រីអាមេរិកថារុស្ស៊ីបានចាត់គោលដៅលើប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋចំនួន21លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonគណៈកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ជាមុនតេតិនគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីប៉ាបេងរបស់ឡាវបានបញ្ចប់ក្រោយពីដំណើរការអស់រយៈពេល6ខែមកនេះរដ្ឋាភិបាលឡាវត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបង្កើនកិច្ចខិតខំដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ឆ្លងដែននានារបស់គម្រោងនេះក្រុមអ្នកការពារបរិស្ថាននិងក្រុមប្រជានេសាទនៅកម្ពុជាបន្តអំពាវនាវឲ្យភាគីឡាវបញ្ឈប់គម្រោងដែលព្យាយាមសង់ទំនប់លើទួលមេនៃទន្លេមេគង្គលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កិច្ចពិគ្រោះយោបល់ផ្លូវការទុកជាមុនដែលមានរយៈពេល6ខែស្ដីពីគម្រោងអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីប៉ាបេងនៅក្នុងប្រទេសកុម្មុយនីសឡាវបានបញ្ចប់ទៅកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះរដ្ឋាភិបាលឡាវនឹងបន្តសិក្សាលើផលប៉ះពាល់នៃគម្រោងនេះបន្តទៀតនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែល VOA ទទួលបានកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះក្រមប្រជានេសាទកម្ពុជារស់នៅជុំវិញបឹងទន្លេសាបដែលជាផ្នែកមួយនៃអាងទន្លេមេគង្គនៅតែបន្តទាមទារ ឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងវៀងចាន់ទម្លាក់គម្រោងនេះចោលពួកគេយល់ថាទំនុកបាក់បេងក្នុងទឹកដីឡាវនឹងបង្កឲ្យមានការខូចខាតដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដល់ចរន្តទឹកទន្លេនិងទិន្នផលត្រីក្នុងតំបន់តាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គហៅកាត់ថា MRC ចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅបានឲ្យដឹងថាកិច្ចប្រជុំពិសេសរបស់គណៈកម្មាធិការរួមនៃគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបានបញ្ចប់កិច្ចពិគ្រោះយោបល់ទុកជាមុនដែលជាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់មានរយៈពេល6ខែគណៈកម្មាធិការរួមនៃគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គក៏បានស្នើរដ្ឋាភិបាលឡាវបង្កើនកិច្ចខិតខំដែលសមហេតុផលដើម្បីដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ឆ្លងដែនមិនល្អរបស់គម្រោងប៉ាក់បេងនិងបានស្នើលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គរៀបចំផែនការសកម្មភាពរួមដើម្បីបង្ហាញនូវចំណុចសំខាន់ៗដែលត្រូវធ្វើក្រោយកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ទុកជាមុនរយៈពេល6ខែនេះលោកឡុងសូចាតតំណាងសហគមន៍បឹងទន្លេសាបមិនចាប់អារម្មណ៍ពីកិច្ចប្រជុំដែលបញ្ចប់នៅប្រទេសឡាវកាលពីប្រមាណថ្ងៃកន្លងទៅនោះទេលោកថាក្នុងនាមលោកជាតំណាងប្រជានេសាទនៅបឹងទន្លេសាបនឹងបន្តសហការជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាមទារឲ្យភាគីឡាវសិក្សាឲ្យបានច្បាស់ពីផលប៉ះពាល់នៃគម្រោងទំនប់ប៉ាក់បេងមុននឹងការអភិវឌ្ឍគម្រោងនេះចាប់ផ្ដើម
រឿងហ្នឹងយើងនៅតែបន្តទាមទារឲ្យខាងឡាវហ្នឹងធ្វើការសិក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងដាក់ការអភិវឌ្ឍទំនប់វិទ្យុអគ្គិសនីនៅប៉ាក់បេងហ្នឹងព្រោះយើងគិតថាបើសិនជាឡាវធ្វើនៅប៉ាក់បេងហ្នឹងហើយវាអាចធ្វើប៉ះពាល់ដល់ធនធានជលផលជាពិសេសដូចពួកខ្ញុំរស់នៅបឹងទន្លេសាបអាហ្នឹងជួបបញ្ហាហើយ
ទំនប់វិទ្យុអគ្គិសនីប៉ាក់បេងមានតម្លៃប្រមាណជាង 2,300 លានដុល្លារអាមេរិកស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែល 1,540 គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនកម្ពុជាឡាវការសាងសង់ទំនប់នេះគ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2024នេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីឡាវទទួលបន្ទុកខាងធម្មពលនិងរ៉ែលោកឡុងសូចាតបានបន្តឲ្យដឹងទៀតថាបើទោះបីជាភាគីឡាវនៅតែក៏ឃ្លើនបន្តអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីប៉ាក់បេងរបស់ខ្លួនក្រុមប្រជានេសាទរស់នៅក្នុងតំបន់ទន្លេសាបនឹងក្លំមើលហើយកត់ត្រារាល់ផលប៉ះពាល់ទាំងម្បាលម៉ានដែលបង្កពីទំនប់នេះសម្រាប់ដាក់ការស្ដីបន្ទោសលើភាគីឡាវ
យើងនៅតែដាក់បន្ទុកទៅលើឡាវអញ្ចឹងព្រោះថ្ងៃក្រោយទៅបើសិនតែនៅតែធ្វើអញ្ចឹងបន្តអញ្ចឹងហើយអាផលប៉ះពាល់នឹងហុចនៅពេលដែលអភិវឌ្ឍហើយនឹងហើយក៏ដោយយើងនៅតែធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាមិនយើងមិននិយាយទេយើងបានលើកឡើងហើយថាបញ្ហាអស់នឹងត្រូវតែរងផលប៉ះពាល់ប៉ុណ្ណឹងមកពីណែឯងស្ដាប
់ក្តីកង្វល់របស់លោកឡុងសូចាតត្រូវបានចែករំលែកដោយអ្នកស្រីឆេងកំហេងតំណាងសហគមន៍នៅខេត្តកំពង់ធំអ្នកស្រីឆេងកំហេងបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាទំនប់វារីអគ្គិសនីប៉ាក់បេងដែលគ្រោងសង់នៅលើទួលមេនៃទន្លេមេគង្គនឹងអាចធ្វើឲ្យបឹងទន្លេសាបកម្ពុជាប្រឈមនឹងការខ្វះទឹកទៅថ្ងៃអនាគតនិងប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅជុំវិញបឹងទន្លេសាបអ្នកស្រីថាការតស៊ូមតិនឹងបន្តទៅមុខទៀតដើម្បីបញ្ជាសោកនាដកម្មដែលអាចកើតឡើងក្នុងអាងទន្លេមេគង្គដោយសារតែការសាងសង់មិនឈប់ឈរនៃទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះ
យើងអត់ឈប់ពេលរឿងហ្នឹងព្រោះកាលណាតែយើងឈប់ទៅវាស្នារបស់ប្រជាពលរដ្ឋជុំវិញបឹងទន្លេសាបវាអត់ដឹងថាពឹងផ្អែកលើអីព្រោះបច្ចុប្បន្នយើងឃើញហើយវាអត់មានអ្នកណាមួយដែលគេយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះវាសនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅជុំវិញបឹងទន្លេសាបហើយមានប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងដែលត្រូវតែធ្វើការតស៊ូរឿងហ្នឹង
អ្នកស្រីឆេងកំហេងនិយាយបន្តថាការសាងសង់ទំនប់សេសានក្រោម2ក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងបានធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលរួចទៅហើយនៅប្រភពទឹកហូរចូលបឹងទន្លេសាបដូច្នេះប្រសិនបើទំនប់ប៉ាក់បេងបន្តអភិវឌ្ឍបានដោយជោគជ័យនោះនឹងមានការបាត់បង់ប្រភពទឹកហូរចូលទន្លេសាបតាមលក្ខណៈធម្មជាតិអ្នកស្រីទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលឡាវនិងក្រុមហ៊ុនទទួលបានសិទ្ធិវិនិយោគលើគម្រោងនេះត្រូវចាត់តំណាងខ្លួនមកពិភាក្សាដោយផ្ទាល់ជាមួយសហគមន៍នៅជុំវិញទន្លេសាបនានាដើម្បីយល់ច្បាស់ពីផែនការនៃការសាងសង់ទំនប់ថ្មីនេះនិងយន្តការនៃការបន្ថយហានិភ័យលើជីវិតរស់នៅនិងបរិស្ថានគណៈគម្រោងសាងសង់ទំនប់ថ្មីនេះកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលពិភាក្សាគ្នានៅឡើយនេះទំនប់ពីរផ្សេងទៀតរបស់ឡាវគឺទំនប់ផ្សាយ៉ាបូរីដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ 1,260 គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនកម្ពុជានិងទំនប់ដនសហុងដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ 1.5 គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនកម្ពុជាដែរនោះកំពុងបង្កឲ្យមានបញ្ហាចម្រូងចម្រាសនិងខ្លះជាការព្រួយបារម្ភរបស់ប្រជាជនរស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គនិងសហគមន៍អន្តរជាតិយ៉ាងណាក្ដីរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកុម្មុយនីសឡាវបានព្រមព្រៀងជាមួយប្រទេសជិតខាងដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ថាមពលអគ្គិសនីក្នុងនោះមានការលក់ថាមពលទៅឲ្យប្រទេសថៃចំនួន 9,000 មេហ្គាវ៉ាត់នៅឆ្នាំ2025ប្រទេសកម្ពុជាចំនួន 1,500 មេហ្គាវ៉ាត់ក្នុងឆ្នាំ2025និងប្រទេសវៀតណាមចំនួន 5,000 មេហ្គាវ៉ាត់ក្នុងឆ្នាំ2030ការកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីដើម្បីលក់ថាមពលនេះជានយោបាយអាទិភាពរបស់ឡាវ ដែលនឹងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឲ្យដល់ 7.5% នៅត្រឹមឆ្នាំ2020និងប្រឆាំងភាពក្រីក្រក៏ដូចជាជួយប្រជាជនឡាវជាង 95% ឲ្យទទួលបានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់នៅត្រឹមឆ្នាំ2020ផងដែរនេះក៏តាមការបញ្ជាក់ពីលោកដាវវងផនកៅលេខាអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រសួងធម្មពលនិងរាយរបស់រដ្ឋាភិបាលឡាវស្របគ្នានោះដែរមន្ត្រីតំណាក់តំណងនៃលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គនៅប្រទេសឡាវបានបញ្ជាក់ការពិភាក្សាថ្មីថ្មីនេះថាក្រោយការបញ្ចប់ទៅនៃកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ទុកជាមុនរយៈពេល6ខែនេះផែនការសកម្មភាពរួមមួយនឹងក្លាយជាមូលដ្ឋានដើម្បីកំណត់ទូនីតិនិងសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងព្រមទាំងការអនុវត្តយន្តការជាច្រើនដើម្បីបោះជំហានទៅមុខទៀតក្រុមការងារមួយនឹងត្រូវបានចាត់តាំងសម្រាប់អភិវឌ្ឍផែនការនេះលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គនៅប្រទេសឡាវបាននិដឹងទៀតថាការពិភាក្សាស្តីពីកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ជាមុនមានរយៈពេល6ខែអាចនឹងត្រូវបានពន្យារពេលបន្ថែមទៀតប្រសិនបើមានការស្នើពីគណៈកម្មាធិការរួមនៃគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក្រុមអ្នកការពារបរិស្ថាននឹងតស៊ូមតិប្រឆាំងគម្រោងបាក់បែងនៅតែបន្តទាមទារឲ្យមានការសិក្សាឲ្យបានជាក់លាក់អំពីផលប៉ះពាល់លើប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីក្នុងអាងទន្លេមេគង្គនិងផលប៉ះពាល់ផ្សេងទៀតទៅលើបរិស្ថាននៅមុនពេលឡាវបន្តអនុវត្តគម្រោងនេះលោកទឹកបណ្ណារានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការវិទ្យាមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើការតស៊ូមតិលើការការពារបរិស្ថានក្នុងតំបន់អាងទន្លេមេគង្គថ្លែងប្រាប់ VOAនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាម្ចាស់គម្រោងអភិវឌ្ឍទំនប់ប៉ាក់បេងមិនបានភ្ជាប់ជាមួយនៅការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ឆ្លងដែនទេដូច្នេះនាំឲ្យមានការពិបាកក្នុងការវិតម្លៃទៅលើផលប៉ះពាល់ថាតើមានកម្រិតច្រើនឬតិចយ៉ាងណានោះឡើយ
ត្រង់ចំណុចខ្វះខាតហ្នឹងហើយដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យមានការបញ្ឈប់ដាក់ទោសគម្រោងអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីប៉ាក់បេងហ្នឹងហើយស្នើឲ្យមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវឡើងវិញអំពីភាពស្មុគស្មាញនៃប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនិងប្រព័ន្ធធនធានទឹកនៅក្នុងអាងទន្លេមេគង្គធនធានជលផលផងដែរហើយនឹងសង្គមវប្បធម៌ដែលប្រជាជនពឹងអាស្រ័យរອບសតវត្សកន្លងមកហើយឲ្យមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់ចាំធ្វើការពិភាក្សាឡើងវិញថាតើគួរអភិវឌ្ឍឬមួយគួរបញ្ឈប់
លោកទឹកវណ្ណរាបានបន្តថាសំណើនានាពាក់ព័ន្ធនឹងការបារម្ភចំពោះផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានរបស់គម្រោងប៉ាក់បេងត្រូវបានដាក់ជូនទៅកាន់គណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេមេគង្គដើម្បីឲ្យគណៈកម្មាធិការនេះលើកទៅពិភាក្សាក្នុងកិច្ចប្រជុំនានាដែលនិយាយពីគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីដ៏ធំមួយនេះ VOA ព្យាយាមតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីលោកតែនអាវុធអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេមេគង្គនិងលោកសូសុផាត់អគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេមេគង្គតែនៅមិនទាន់អាចតាក់ទងបាននៅឡើយនាថ្ងៃសុក្រនេះ VOA ក៏បានតាក់ទងទៅស្ថានទូតឡាវប្រចាំកម្ពុជាដើម្បីសុំការអធិប្បាយតាក់ទងជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលឡាវក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់សហគមន៍នៅជុំវិញបឹងទន្លេសាបដែលស្នើបញ្ឈប់ការវិវត្តទៅមុខនៃគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីប៉ាក់បេងរងចាំដល់ពេលមានលទ្ធផលបង្ហាញពីផលប៉ះពាល់ទៅលើសង្គមនិងបរិស្ថានជាក់ស្ដែងជាមុនសិនតែមន្ត្រីរដ្ឋបាលម្នាក់បម្រើការនៅស្ថានទូតឡាវនិយាយថាស្ថានទូតពុំមានព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះទេយ៉ាងហោចណាស់មានគម្រោងនឹងការសាងសង់សំណង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីជាង11កន្លែងលើទួលមេទន្លេមេគង្គដែលជាទន្លេដ៏វែងបំផុតលំដាប់ទី12របស់ពិភពលោកនេះបើយោងតាមស្ថិតិចុងក្រោយរបស់អង្គការទន្លេអន្តរជាតិអ្នកជំនាញបរិស្ថានយល់ថាទំនប់វារីអគ្គិសនីទាំងនោះបានស្រូបយកធនធានទឹកដ៏ធំនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានលើដងទន្លេដ៏វែងរបស់ពិភពលោកនេះហើយបញ្ហាជាច្រើននៅផ្នែកខាងលើនៃដងទន្លេមេគង្គបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋរាប់លាននាក់នៅផ្នែកខាងក្រោមរួមទាំងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរគ្រាដែលទំនប់វារីអគ្គិសនីប៉ាក់បេងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលសិក្សានៅឡើយក្រុមតំណាងសហគមន៍រស់នៅជុំវិញនឹងក្នុងតំបន់បឹងទន្លេសាបនៅតែបារម្ភថាគម្រោងនេះនឹងបន្តដំណើរការទៅមុខដោយគម្រោងមុនពួកគេនិយាយថាប្រសិនបើទំនប់ប៉ាក់បេងដែលត្រូវសង់នៅលើទួលមេនៃទន្លេមេគង្គត្រូវបានគេអភិវឌ្ឍមែននោះទំនប់ផ្សេងទៀតនឹងកើតមានហើយប្រភពទឹកក្នុងបឹងទន្លេសាបក៏នឹងរីងហួតហែងទៅផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្ដីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីតើប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងVOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះប ន្ថែមពីលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .buanews.com/southchinasea សូមអរគុណស្លាកដីខ្មែរក្រហមដែលចូលរួមដោយអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ចប់សវនកម្មស្ដាប់ការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបិទបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាដេញដោលក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ដែលមានរយៈពេល9ថ្ងៃហើយនៅថ្ងៃសុក្រនេះចៅក្រមនៃតុលាការនេះបានដកឃ្លាដើម្បីពិភាក្សាចេញសាលក្រមនាពេលខាងមុខលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ធ្វើបទសម្ភាសជាមួយលោកណេតភត្រាអ្នកនាំពាក្យស្លាកដីខ្មែរក្រហមអំពីការបិទបញ្ចប់សវនកម្មនេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
បាទសូមជំរាបសួរលោកអ្នកភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបាទ
បាទសូមជំរាបសួរលោកសុកខេមរ៉ាបា
ទបាទនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបានឃើញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានហើយបានដឹងថាសាលាក្តីបានបញ្ចប់សវនកម្មស្ដាប់ការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបិទបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាដេញដោលក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ដែលមានជនជាប់ចោត2រូបគឺនួនជានិងខៀវសំផនតើនីតិវិធីនឹងលោកអាចពន្យល់បានយ៉ាងម៉េចទៅនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះបាទ
បាទសូមជំរាបថានៅថ្ងៃនេះគឺអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានបិទបញ្ចប់ការធ្វើសវនកម្មស្ដាប់ការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបិទបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាដេញដោលទៅលើសំណុំរឿង02វគ្គ2ប្រឆាំងទៅនឹងលោកមួនជានិងលោកខៀវសំផនបន្ទាប់ពីដំណើរការរយៈពេល9ថ្ងៃហើយការធ្វើសវនកម្មស្ដាប់ការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបិទបញ្ចប់ការដេញដោលទៅលើសំណុំរឿងនេះគឺត្រូវបានធ្វើឡើងដោយអនុញ្ញាតឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធនានានៅក្នុងសំណុំរឿងមានព្រះរាជអាជ្ញាមានអមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីក៏ដូចជាភាគីជន់ទ្រពចោតទាំងពីររូបទាំងលោកនួនជានិងលោកជូសំផនធ្វើសារណាផ្ទាល់មាត់ដើម្បីសង្ខេបនៅអ្វីដែលខ្លួនបានយល់នៅក្នុងដំណើរការសវនកម្មនេះពេលកន្លងទៅទៅលើសំណុំរឿង002ទាំងមូលមានន័យថាមុននឹងឈានមកដល់សវនកម្មធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបិទបញ្ចប់នេះអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានដំណើរការសវនកម្មទៅលើអង្គសេចក្តីដោយបានចាប់ផ្ដើមឡើងតាំងពីថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ2015ហើយបានបន្តវិញគឺនៅថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2017ដែលការសវនកម្មនោះគឺមានរយៈពេល274ថ្ងៃដោយនៅក្នុងនោះគឺបានកោះហៅនៅសាក្សីចំនួន114នាក់មកសាកសួរដែលមិនដឹងរដ្ឋប្រវេណីចំនួន63នាក់និងអ្នកជំនាញចំនួន8នាក់ដើម្បីមកឆ្លើយទៅនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបទចោតផ្សេងៗនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ប្រឆាំងទៅនឹងជនជាប់ចោតដូចជាឈ្មោះសំផនដែលមានឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មបន្លាយគុសាសប្រឆាំងជនជាតិចាមនិងជនជាតិវៀតណាមបាទ
បាទលោកនិតភត្រាហេតុអីបានជានៅក្រោយពេលដែលបញ្ចប់ដោយថាសវនកម្មស្ដាប់ការសន្និដ្ឋានបិទបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាដេញដោលសំណុំរឿង002នេះមិនទាន់ឃើញមានចេញសាលក្រមប្រឆាំងទៅនឹងជនជាប់ចោតទាំងពីរដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងច្រើនដែលលោកបានរៀបរាប់នោះបាទ
បាទការដែលយើងមិនទាន់អាចចេញសាលក្រមនៅពេលនេះគឺដោយសារតែដំណាក់កាលនៃការចេញសាលក្រមនឹងគឺត្រូវការពេលវេលាមួយចំនួនបន្ទាប់ពីដំណើរការសវនកម្មស្ដាប់ការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានដែលបញ្ចប់នៅព្រឹកមិញនេះគឺអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងដែលមានចៅក្រមជាតិនិងអន្តរជាតិគាត់នឹងយកពេលវេលាដើម្បីពិនិត្យទៅលើផុសតាងក៏ដូចជាឯកសារផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណុំរឿងដែលយោងតាមប្រធានចៅក្រមនៃអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងគឺមានឯកសាររហូតដល់ជាង100,000ទំព័រដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះហើយសូមបញ្ជាក់ថាមានផុសតាងជាច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអង្គហេតុដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរឋានការងារសហករណ៍ក៏ដូចជាមន្ទីរសន្តិសុខការរៀបអភិវឌ្ឍន៍ដោយបង្ខំឧក្រិដ្ឋកម្មដែលប្រឆាំងទៅនឹងជនជាតិវៀតណាមហើយនឹងជនជាតិចាមក៏ដូចជាការបោះសម្ងាត់ផ្ទៃក្នុងហើយនឹងចំនួនប្រដាប់អាវុធរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមនឹងទូនីតិរបស់ជនជាប់ចោតនៅក្នុងរបបកម្ពុជាជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងទៅក្រមនឹងយកពេលវេលាពីពេលនេះទៅមុខដើម្បីពិនិត្យហើយនឹងធ្វើសេចក្តីសម្រេចទៅលើសំណុំរឿង02វគ្គ2នេះថាតើជនជាប់ចោតទាំងពីរដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់អំពីឧក្រិដ្ឋកម្ម សំខាន់ៗទាំង3ហ្នឹងតើពួកគាត់មានពិរុទ្ធភាពឬមួយក៏មិនមានពិរុទ្ធភាពហើយសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងដំណើរការសវនាការរយៈពេល9ថ្ងៃនៃការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានហ្នឹងគឺទាំងភាគីព្រះរាជអាជ្ញាទាំងខាងជនរងគ្រោះគឺបានលើកឡើងថាជនជាប់ចោតគឺមានខុសតាមគ្រប់គ្រាន់លើកពីវិមន្តិសង្ស័យដើម្បីសម្រាប់ថាលោកនួនជានិងលោកទៀវសំផនហ្នឹងគឺមានពិរុទ្ធភាពនេះគឺពីផ្នែកព្រះរាជអាជ្ញានិងជនរងគ្រោះហើយសូមបញ្ជាក់ថាព្រះរាជអាជ្ញាគាត់បានស្នើសុំទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះស្លានដំបូងនៅពីចំណុចគឺទី1ស្នើសុំឲ្យសម្រាប់ថាលោកនួនជានិងលោកទៀវសំផនជាអ្នកទៅទទួលខុសត្រូវចំពោះអក្រកកម្មប្រឆាំងនឹងជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅអក្រិដ្ឋកម្មបល័យពុះប្រឆាំងជនជាតិចាមនិងជនជាតិវៀតណាមហើយបានស្នើសុំឲ្យអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងសម្រាប់ក្បន់ជាទោសដាក់ពន្ធនាគារលោកនួនជាអស់មួយជីវិតនៅក្នុងសំណុំរឿង02វគ្គ2នេះបន្តទៀតហើយសូមបញ្ជាក់ថាសំណុំរឿង02វគ្គ1គឺបានសម្រាប់ក្បន់ជាទោសលោកនួនជាលោកជួយសំផនអស់មួយជីវិតហើយចំណែកឯទីជនរងគ្រោះវិញគឺបានស្នើសុំឲ្យអង្គជំនុំជម្រះទទួលស្គាល់នៅការធ្វើសុខីកម្មក៏ដូចជាជាសនកម្មរបស់ជនរងគ្រោះដែលទទួលរងនៅក្នុងរបបកម្មវិធីពិសេសដៃការជួយទប់ចាប់ការវិនិច្ឆ័យការនិរិះព្រាត់ប្រាសការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតឯជាដើមក៏ដូចជាការស្នើសុំសំណងឲ្យអង្គជំនុំជម្រះសម្រាប់ផ្ដល់សំណងក្នុងករណីដែលរកឃើញថាលោកឌូនជានិងលោកឈឿនសំផនមានប្រតិភពហើយយើងឃើញថាមានការឆ្លើយតបពីសំណាក់មេធាវីការពារក្តីឲ្យជន់ជាប់ចោតរួមនឹងជន់ជាប់ចោតខ្លួនឯងផ្ទាល
់
ឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងការចោតប្រកាន់របស់ព្រះរាជអាជ្ញាដោយនៅក្នុងនោះគឺទាំងមេធាវីលោកនួនជានិងលោកជឿសំផនបានលើកឡើងថាកូនក្តីរបស់ខ្លួនគឺមិនមែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទៅចំពោះការស្លាប់នឹងទេហើយការអនុវត្តនៅគោលនយោបាយផ្សេងៗគឺគាត់តែមានហេតុផលច្បាស់លាស់ជាដើម
លោកភថា
គាត់បានបាទ
ខ្ញុំចង់កាត់ប្រសាសន៍លោកពីរឿងថាការបដិសេធពីលោកខៀវសំផននៅក្នុងដូចថាការធ្វើបទបង្ហាញរបស់លោកនៅនីតិចុងក្រោយនោះតើការបង្ហាញថាលោកមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរបបបល័យពូជសាសន៍ឬក៏ការកាប់សម្លាប់រង្គាលទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មបល័យពូជសាសន៍ហើយបានចោទប្រកាន់ថាគំនិតឃោសនាយ៉ាងដូចនោះគឺចេញមកពីវៀតណាមអីចឹងតើលោកបញ្យល់យ៉ាងម៉េចទៅអំពីរឿងនេះបាទ
បានចំពោះអ្វីដែលលោកឃឿនសំផនបានលើកឡើងនៅក្នុងសាសនាការក៏ដូចជាក្រមមេធាវីរបស់គាត់ដែលបានលើកឡើងទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមក៏ដូចជាបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដើម្បីការពារជនជាប់ចោតហ្នឹងគឺជាសិទ្ធិពេញច្បាប់របស់ជនជាប់ចោតក៏ដូចជាមេធាវីការពារក្តីនៅក្នុងការលើកឡើងអំពីផ្ដាងអំពីព័ត៌មានផ្សេងៗជំរាបជូនទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងហើយខាងព្រះរាជអាជ្ញាក៏គាត់បានលើកឡើងអំពីបញ្ហាផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបទចោតនឹងដែរសំខាន់មិនមែនជនជាប់ចោតហើយក៏មិនមែនជនរងគ្រោះឬមួយក៏ព្រះរាជអាជ្ញានៅក្នុងការសម្រាប់សេចក្តីនេះទេគឺចៅក្រមនៃអង្គជំនុំជម្រះដែលគាត់ស្ដាប់ការលើកឡើងទាំងគ្រប់ភាគីទាំងអស់ហើយនឹងធ្វើការពិចារណាដោយឈរនៅលើមូលដ្ឋានច្បាប់ក៏ដូចជាមូលដ្ឋាននៃផ្ដាងដើម្បីឈានទៅដល់ការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចេញពីសារក្រមមួយបាទហើយយើងឃើញថានៅក្នុងសាសនាការនេះគឺក្រមមេធាវីលោកនួនជាលោកឃឿនសំផនគាត់បានស្នើសុំឲ្យអង្គជំនុំជម្រះសម្លាក់បាត់ចោតប្រឆាំងទៅនឹងកូនក្តីរបស់ខ្លួនហើយស្នើសុំឲ្យមានការដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពនៅក្នុងសំណុំរឿង02វគ្គ2នេះបាទហើយត្រង់ថាការសម្រេចយ៉ាងណាគឺអាស្រ័យលើសារក្រមហើយតាមកំណត់នៃការពេលវេលារបស់គាត់គឺយោងតាមផែនការសកម្មភាពដែលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងកំណត់ហ្នឹងគឺការប្រកាសសាលក្រមទៅលើសំណុំរឿង02វគ្គ2នេះគឺអាចនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងឆមាសទី1ឆ្នាំ2018ខាងមុខបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកអ្នកភ្នាក់ងារអ្នកនាំពាក្យនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹង VOA ផ្នែកកាមេរ៉ាភាសាសូមជម្រាបលាលោកតាប៉ុណ្ណេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកកាមេរ៉ាហើយសូមអរគុណប្រិមិត្តដែលស្ដាប់វិទ្យុ VOA បាទ
លោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកសុកខេមរានៃ VOA ជាមួយលោកណេតភត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមអំពីការបិទបញ្ចប់សវនកម្មការស្ដាប់ការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានសំណុំរឿង002វគ្គ2ដែលតាក់ទិននឹងអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនក្នុងទសវត្ស1970លោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញដោយចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋានរបស់ VOA គឺ khmer.voanews.com លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមមន្ត្រីខ្មែរមានសិទ្ធិធិនិយមចំពោះគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវរបស់ចិនមន្ត្រីអាមេរិកថារុស្ស៊ីបានចាត់គោលដៅលើប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋចំនួន21តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសជ្រីសាមេមានប្រសាសន៍ថាសំណើរបស់លោកស្រីស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសជាសំណើយុត្តិធម៌ណាស់និងជារឿងសំខាន់ណាស់ប្រទេសទូគីនឹងបញ្ជូនទាហានព្រមទាំងម្ហូបអាហារថែមទៀតទៅឲ្យប្រទេសកាតាពួកប្រទេសជាតិអារ៉ាប់ដាក់ការទាមទារដល់ប្រទេសកាតា
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណលោកស្រីទេរេសាមេនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសបាននិយាយថាសំណើរបស់លោកស្រីស្ដីអំពីសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋសហភាពអឺរ៉ុបរស់នៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសក្រៅពីប្រទេសអង់គ្លេសចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបគឺជាសំណើយុត្តិធម៌ណាស់ហើយជារឿងសំខាន់ណាស់ផងដែរថ្លែងនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅទីក្រុងប៊្រុកសែលប្រទេសបែលហ្ស៊ិកនៅថ្ងៃទី2នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអឺរ៉ុបលោកស្រីទេរេសាមេបានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលនឹងដាក់ចេញនូវសំណើពុស្តារធម្មជាតិនៅថ្ងៃច័ន្ទមានដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបមិនចាត់ទុកថាសំណើរបស់លោកស្រីមានលក្ខណៈគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេដោយពួកគេលើកឡើងថានឹងមានបញ្ហានៅសសរជាច្រើនទៀតមុនចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកសេតសេរីសាមេបានមានប្រសាសន៍ថានឹងមិនមានការបែកបាក់គ្រួសារដោយសារតែសំណើនេះទេលោកសេនិយាយថាលោកសេចង់បានកាត់គ្នាស្រដៀងគ្នានេះដែរសម្រាប់ពលរដ្ឋអង់គ្លេសរស់នៅក្នុងប្រទេសនានានៃសហភាពអឺរ៉ុបការពិសាប្រហោះប្រធានសហភាពអឺរ៉ុបនិយាយថាអឺរ៉ុបត្រូវការតែគិតពីហេតុផលនៃការចរចាជាមួយអង់គ្លេសក្រោយពីការសម្រេចចិត្តរបស់អង់គ្លេសចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបប៉ុន្តែលោកបានជំរុញឲ្យមានកិច្ចសហការក្នុងការចរចាក្នុងពេលអនាគតលោកអង់តូនីយ៉ូតាយ៉ាននីប្រធានសហភាពអឺរ៉ុបនិយាយថាប្រទេសអង់គ្លេសគ្រាន់តែចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបប៉ុណ្ណោះមិនមែនចាក់ចេញពីអឺរ៉ុបទេនេះជាចំណុចសំខាន់ក្នុងការបើកផ្លូវសម្រាប់ទំនាក់ទំនងល្អក្រោយពីការចាក់ចេញមានដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបបានចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រជុំកំពូលរយៈពេល2ថ្ងៃកាលពីថ្ងៃប្រហោះនៅក្នុងទីក្រុងប៊្រុកសែលដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានានាដូចជាផែនការចាក់ចេញរបស់អង់គ្លេសភេរវកម្មអន្តរប្រវេសន៍និងបញ្ហាផ្សេងទៀតដែលសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងប្រឈមមុខលោក Donatus ប្រធានសហភាពអឺរ៉ុបនិយាយថាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបចំនួន27ប្រទេសផ្សេងទៀតត្រៀមខ្លួនជាស្រេចជ្រើសរើសកន្លែងថ្មី2សម្រាប់ទីភ្នាក់ងាររួមរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលបច្ចុប្បន្នមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសប្រទេសទូគីបានដាក់បុគ្គលិកយោធាបន្ថែមចំនួន23នាក់ទៀតនៅប្រទេសកាតាហើយបានបញ្ជូននាវាដឹកម្ហូបអាហារទៅកាន់រដ្ឋដតូចនៅតំបន់ឈូងសមុទ្រពាក់នេះកាលពី3សប្តាហ៍មុននេះប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអេស៊ីបប្រទេសបារ៉េននិងរាជាណាចក្ររួមអេមីរ៉េតបានកាត់ទំនងការទូតនិងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយប្រទេសកាតាដោយបារម្ភថាប្រទេសកាតាគ្រប់គ្រងក្រមភេរវជនតែប្រទេសកាតាបានបដិសេធការចាប់ប្រកាន់នេះហើយប្រទេសទូគីបានគាំទ្រប្រទេសកាតាអំឡុងពេលមានចំនួនដោយផ្ដល់អាហារឲ្យប្រទេសនៅតំបន់ខ្សាច់នេះហើយបានសន្យាផ្ដល់ជំនួយយោធាផងដែរក្រៅពីជំនាញនៅតាមហាងលក់គ្រឿងទេសនៅក្នុងប្រទេសកាតាមានការខ្វះខាតប្រទេសទូគីបានដឹកជំនាញដាក់តាមហាងនានាក្នុងពេល3សប្តាហ៍កន្លងមកនេះយន្តហោះដឹកជំនាញរបស់ប្រទេសទូគីចំនួន105គ្រឿងបានដឹកស្បៀងអាហារបានទៅដល់ប្រទេសកាតាកប៉ាល់ដឹកជំនាញមួយគ្រឿងបានចាក់ចេញការពីថ្ងៃប្រហោះបានដឹកម្ហូបអាហារក្រៀមចំនួន4000តោនផ្លែឈើនិងបន្លែហើយគេរំពឹងថាកប៉ាល់នេះនឹងទៅដល់ទីក្រុងដូហាក្នុងពេល10ថ្ងៃប្រទេសទូគីបានរក្សាវត្តមានយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសកាតាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកកាលពីថ្ងៃទី7ខែមិថុនាសភាទូគីបានអនុម័តនីតិកម្មដែលអនុញ្ញាតឲ្យបញ្ជូនទាហានថែមទៀតទៅកាន់ប្រទេសកាតា
ចំនួនធានទុកជាបន្ថែមចំនួន23នាក់កាលពីថ្ងៃប្រហោះនិងរត់ពីដាច់ចំនួន5គ្រឿងធ្វើឲ្យវត្តមានទាហានទុកជានៅក្នុងប្រតិកម្មតាឡើងដល់111នាក់ហើយយោងតាមកាសែតហ៊ូរីយ៉ាត់ទាហានទុកជានៅក្នុងប្រតិកម្មតាជាយថាហេតុអាចឡើងដល់1000នាក់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រប៉ែកដែលបានកាត់ចំណងតាក់ទងជាមួយនឹងប្រទេសកាតាដោយចោទថាប្រទេសនេះគាំទ្រអង្គការភេរវកម្មនោះបានដាក់បញ្ជីដែលមានចំណុចទាមទារមួយចំនួនឲ្យរដ្ឋដតូចនៅតំបន់ឈូងសមុទ្រប៉ែកនេះធ្វើតាម
គំនិតព្រឹបដាមខ្សែក្រវ៉ាត់មួយនិងផ្លូវមួយគឺជាគម្រោងសេដ្ឋកិច្ចថ្មីមួយរបស់មហាអំណាចកុម្មុយនីសចិនដើម្បីបង្កើនការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនិងវប្បធម៌រវាងបណ្ដាប្រទេសនានានៅក្នុងពិភពលោកអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវយល់ថាគម្រោងសេដ្ឋកិច្ចថ្មីនេះមិនមានភាពស្មុគស្មាញច្រើនហើយក៏មិនមានលក្ខណៈតឹងរឹងដោយកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកហៅកាត់ថា TPP ដែលព្រឹបដាមដោយសហរដ្ឋអាមេរិកពួកគេថាកម្ពុជាត្រូវការសិក្សាពីកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចថ្មីរបស់ចិននេះខណៈដែលក្រុមមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដែងការចង់បានកម្មវិធីនេះសម្រាប់ការលូតលាស់របស់ប្រទេសលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមមន្ត្រីនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានសុតិធិនិយមចំពោះកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនដែលគេស្គាល់ថាជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវឬ Belt and Road Initiative ដោយរំពឹងថាកម្មវិធីថ្មីនេះនឹងអាចជួយពង្រីកការតភ្ជាប់របស់ប្រទេសកម្ពុជាជាមួយបណ្ដាប្រទេសនានាក្នុងតំបន់ហើយវាក៏នឹងជួយបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងសេដ្ឋកិច្ចអបរំទេសចរនិងវប្បធម៌រវាងកម្ពុជានិងចិនក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងសកលលោកក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញក្នុងទំនាក់ទំនងកិច្ចការអន្តរជាតិបានព្រមានថាកម្ពុជាត្រូវមានម្ចាស់ការលើខ្លួនឯងនៅពេលខ្លួនចូលរួមអនុវត្តគំនិតព្រួយផ្ដើមសេដ្ឋកិច្ចថ្មីប្រទេសចិននេះដែលគេជឿថាជាឧបករណ៍រក្សាលំនឹងសេដ្ឋកិច្ចនិងតុល្យភាពអំណាចតាមនយោបាយភូមិសាស្ត្ររបស់ចិនថ្លែងទៅកាន់ក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងអ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យឯកជនជាច្រើនអ្នកនៅក្នុងកម្មវិធីស្តីពីសហប្រតិបត្តិការរវាងចិននិងកម្ពុជាក្រោមគម្រោងគំនិតព្រួយផ្ដើមឲ្យមានខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវរៀបចំឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកលឹមស៊ីដេនីនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃប្រហោះនេះថាគម្រោងដូចផ្ដើមឲ្យមានខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវនេះមានលក្ខណៈបើកចំហហើយក្រោមគម្រោងថ្មីនេះនឹងតាមយន្តការទំនាក់ទំនងដែលមានស្រាប់កម្ពុជានឹងអាចពង្រឹងការតភ្ជាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូនក្នុងនោះមានផ្លូវលបឿនលឿនទៅខេត្តប្រសេនុនិងបង្កើនការហោះហើរដោយផ្ទាល់ពីប្រទេសចិនមកកម្ពុជាលោកបន្តថាជាមួយនឹងគម្រោងដូចផ្ដើមឲ្យមានខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវនេះកម្ពុជានិងចិនអាចរួមគ្នាពង្រីកវិស័យផ្សេងទៀតដូចជាការផលិតថាមពលអគ្គិសនីដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យការបង្កើនផែនការអភិវឌ្ឍកសិកម្មបែបទំនើបនិងការបង្កើតសហប្រតិបត្តិការដាំដុះដំណាំផ្សេងៗទៀតលោកបានចាត់ទុកគម្រោងសេដ្ឋកិច្ចថ្មីនេះថាមានសារៈសំខាន់ជាទីបំផុតដល់សុខភាពហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជានិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតក្នុងតំបន
់តាមការប្រមាលមើលនៅកិច្ចសហការរវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសកម្ពុជាក្រៅគំនិតពុទ្ធតាមនៃខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយពិតជាមានសារៈសំខាន់និងមានផលប្រយោជន៍ដល់ធំធេងចំពោះប្រទេសកម្ពុជានិងបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អនុតំបន់និងប្រាប្រទេសនានាលើសកលលោក
លោកលឹមស៊ីដេនីនបន្ថែមថាគំនិតដូចផ្ដើមនៃខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយបានដើរស្របគ្នាជាមួយគម្រោងតភ្ជាប់របស់សមាគមអាស៊ាននិងស៊ីសង្វាក់គ្នាជាមួយយុទ្ធសាស្ត្រជាតិដើម្បីអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មស្របគ្នានោះដែរអ្នកស្រីអៀតសុភីអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិចាត់ទុកគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយថាជាមធ្យោបាយថ្មីដែលអាចបើកផ្លូវឲ្យកម្ពុជាកសាងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែមានសន្ទុះខ្លាំងហើយអាចរួមចំណែកដល់ការរីកចម្រើននៅក្នុងតំបន់អ្នកស្រីនិយាយយ៉ាងដូចនេះ
If any trains that come by and we see that this train will take us to our destination
ប្រសិនបើមានរថភ្លើងណាមួយមកដល់ក្បែរហើយយើងឃើញថារថភ្លើងនេះនឹងនាំយើងទៅកាន់គោលដៅរបស់យើងហើយមួយវិញទៀតនោះគោលដៅរបស់យើងគឺអភិវឌ្ឍស្ថានភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងពង្រឹងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនយើងរក្សាសន្តិភាពហើយរួមចំណែកដល់ភាពរុងរឿងក្នុងតំបន់ហើយក្បាលរថភ្លើងនេះនាំយើងទៅដល់គោលដៅនោះយើងនឹងជិះវាហើយ
អ្នកស្រីអៀតសុភា មានប្រសាសន៍បន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងសិក្សាស្វែងយល់ពីគម្រោងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិននេះនិងព្យាយាមលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងការសម្របសម្រួលគោលនយោបាយរវាងចិននិងកម្ពុជាកំណត់ព្រួយផ្ដាំឱ្យមានខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវឬគេស្គាល់ម្យ៉ាងទៀតថាជាក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយត្រូវប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានពណ៌នាកាលពីខែឧសភាថាគម្រោងនេះបានដំណើរការរយៈពេល4ឆ្នាំមកហើយប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសកុម្មុយនីស្តចិនលោកស៊ីជីនពីងបានថ្លែងក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចមួយកាលពីពាក់កណ្ដាលខែឧសភាថាគម្រោងនេះបានបង្កើតមានការតភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងគោលនយោបាយកាន់តែស៊ីជម្រៅការតភ្ជាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកាន់តែច្រើននិងការតភ្ជាប់ដើមទុនហិរញ្ញវត្ថុនិងពាណិជ្ជកម្មត្រូវបានពង្រីកព្រមទាំងមានការកើនឡើងនៃការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជននិងប្រជាជនថែមទៀតផងដោយឡែកលោកលីអានទីប្រឹក្សាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មនៅស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាថ្លែងក្នុងសន្និសីទការពិព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សថាការកសាងខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវនេះបានផ្លាស់ប្ដូរដោយសន្សំសន្សំពីគំនិតមកជាសកម្មភាពពីចក្ខុវិស័យមកជាការពិតលោកនិយាយថាកម្ពុជាស្ថិតនៅចំកណ្ដាលជួយឥណ្ឌូចិននិងចំបេះដូងនៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកបន្តថាកម្ពុជាជាដៃគូសំខាន់របស់ចិនសម្រាប់កសាងខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវហើយនឹងបង្កើនសហប្រតិបត្តិការផលិតភាពជាអន្តរជាតិយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលអ្នកសារព័ត៌មានសួរលោកថាតើប្រទេសចិនមានថវិកាប៉ុន្មានសម្រាប់កម្ពុជាឲ្យអនុវត្តគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវនេះលោកលីអានបានឆ្លើយតបតាមអ្នកបកប្រែថាគម្រោងនេះនៅគ្រាន់តែជាគំនិតនៅឡើយ
一带一路呢，它是一个大的倡议。那么在这个一带一路大的倡议，
ខ្សែក្រវ៉ាត់មួយនិងផ្លូវមួយវាគ្រាន់តែជាផ្ទុយគំនិតមួយហើយដូចនេះអមមានស្ថិតិដូចជាប្រាក់ទំនប្រាក់បស្តារកោជាក់លាក់ទាំងអមមានប្រមាណហើយដូចនេះនៅក្រោមក្របខ័ណ្ឌខ្សែក្រវ៉ាត់មួយនិងផ្លូវមួយនឹងសក់តែអាយគម្រោងតែអាយធ្វើឲ្យប្រទេសចិននិងកម្ពុជាជាអ្នកជារួមគ្នាហើយអាយបង្កើតផលប្រយោជន៍ឲ្យប្រទេសកម្ពុជានោះសក់តែអាយធ្វើជាគម្រោងនៃខ្សែក្រវ៉ាត់មួយនិងផ្លូវមួយ
គម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយឬ One Belt One Road គឺជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមយ៉ាងធំទូលំទូលាយរបស់ចិនដើម្បីលើកកម្ពស់ការតភ្ជាប់សេដ្ឋកិច្ចនិងការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មជាពិសេសរវាងបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីអឺរ៉ុបនិងអាហ្វ្រិកខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2013គិតត្រឹមឆ្នាំ2016ទំហំទឹកប្រាក់វិនិយោគក្នុងគម្រោងរបស់ប្រទេសកុម្មុយនីស្តចិនមានចំនួនប្រមាណ900,000 ដុល្លារអាមេរិកកម្ពុជាបានចូលរួមក្នុងគម្រោងនេះកាលពីចុងឆ្នាំ2016ជាពេលដែលលោកស៊ីជីនពីងបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចមកកម្ពុជាតាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADB ឲ្យដឹងថាគិតត្រឹមឆ្នាំ2030តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងមូលត្រូវការហិរញ្ញវត្ថុសរុប26ត្រីលានដុល្លារដើម្បីបំពេញតម្រូវការក្នុងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងតំបន់ថ្លែងក្នុងសន្និសីទកាលពីថ្ងៃប្រហ័សលោកពូសុធិរៈនាយកប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថានសហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពឬ CICP មើលឃើញភាពខុសប្លែកគ្នានៃគម្រោងកំណត់ព្រួយផ្ដាំឱ្យមានខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវនិងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific Trans-Pacific Partnership ឬហៅកាត់ថា TPP លោកបានបញ្យល់ថាកំណត់ព្រួយផ្ដាំឱ្យមានខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវមានភាពសាមញ្ញជាង TPP ដោយហេតុថា TPP បានកំណត់វិធានតឹងរឹងដល់ប្រទេសជាសមាជិកតេតិនសេរីភាពក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលោកថាកំណត់ព្រួយផ្ដាំឱ្យមានខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវជាយន្តការសន្តិភាពនិយមនិងងាយចរចារីឯ TPP ជាយន្តការដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងរួមតែមួយនិងមានវិធានការជាក់លាក់យ៉ាងណាក៏ដោយលោកពូសុធិរៈបានទទូចដល់ភាគីចិនថាត្រូវផ្ដល់សិទ្ធិឱ្យបានច្រើនដល់កម្ពុជាក្នុងការសម្រេចចិត្តអនុវត្តគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវនេះព្រោះកម្ពុជាតែងតែត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាប្រទេសលំអៀងទៅរកចិនក្រោយកម្ពុជាធ្វើឱ្យរាំងស្ទះដល់ការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់អាស៊ានក្នុងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងកាលពីឆ្នាំ2012លោកពូសុធិរៈថ្លែងក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះ
For long term interest and the need to maintain good relation between state China as a major power should be mindful of this
សម្រាប់ផលប្រយោជន៍រយៈពេលវែងហើយនឹងសេចក្តីត្រូវការដើម្បីរក្សាទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសមហាអំណាចគួរតែគិតអំពីការយល់ឃើញរបស់សាធារណជននេះហើយត្រូវផ្ដល់សេរីភាពដល់កម្ពុជាឲ្យបានច្រើនដើម្បីចូលរួមជាមួយអាស៊ានធ្វើជាប្រភពនៃឯកភាពនិងសាមគ្គីភាពការគាំទ្រការរួបរួមភាពរឹងមាំហើយជាការពិតគឺវិបលភាពដ៏ធំក្រៃលែង
ក្នុងកិច្ចខិតខំជំរុញឲ្យគំនិតព្រួយផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវបានដំណើរការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋាភិបាលចិនបានប្រកាសបន្ថែមទឹកប្រាក់ប្រមាណ124,000 ដុល្លារទៀតក្នុងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងគាំទ្រការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលចូលរួមជាមួយចិន លោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកស្រាវជ្រាវនៅឯវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ ISIS Yusuf Ishak ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីនឹងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីទំនោរសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រាប់ VOA ក្នុងម៉ោងសម្រាកស្ដីពីកម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការរវាងចិននិងកម្ពុជាថាមានប្រទេសជាង60និងអង្គការអន្តរជាតិជាច្រើនបានគាំទ្រដល់គម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់មួយនិងផ្លូវមួយរបស់ចិនក្នុងនោះក៏មានប្រទេសកម្ពុជាផងដែរតែលោកបារម្ភពីសមត្ថភាពរបស់កម្ពុជាក្នុងការទាញប្រយោជន៍ពីគម្រោងសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំមួយនេះ
ចឹងប្រទេសទាំងអស់គឺគ្រប់គ្រងទេអត់មានបញ្ហាហើយកម្ពុជាយើងក៏គ្រប់គ្រងដែរក៏ប៉ុន្តែសមត្ថភាពនៅក្នុងការ develop អា proposal គម្រោងផ្សេងផ្សេងដើម្បីទាញយកផលប្រយោជន៍ហ្នឹងយើងនៅខ្វះសមត្ថភាពដែរពីព្រោះប្រទេសផ្សេងផ្សេងដូចនៅម៉ាឡេស៊ីគេបកកែធ្វើ proposal បកកែអីគេបានលុយមកច្រើនចូលក្នុងការអភិវឌ្ឍអាហ្នឹងវាពឹងផ្អែកទៅលើ capacity របស់រដ្ឋមួយមួយ
តែកិនទស្សនៈរបស់សាធារណជនដែលយល់ឃើញថាកម្ពុជាអាចនឹងផ្អៀងទៅរកចិនកាន់តែខ្លាំងហើយការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយក៏កើនឡើងនៅពេលកម្ពុជាទាញបានថវិកាពីគម្រោងសេដ្ឋកិច្ចថ្មីរបស់ចិននេះលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធថ្លែងថាកម្ពុជាត្រូវដឹងខ្លួនឯងថាគួរមានវិធានការបែបណាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយព្រោះចិនក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងបានបើកយុទ្ធនាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយលើមន្ត្រីចិនទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅប្រទេសប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពលោកបន្តថែមថាចិនក៏កំពុងតែធ្វើឲ្យមានដំណាភាពក្នុងនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក khmer.voanews.com ក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធរបស់អាមេរិកនិយាយថាក្រុមប្រតិបត្តិការតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតរបស់រុស្ស៊ីបានវាយប្រហារលើប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋចំនួន21កាលពីឆ្នាំមុនហើយទទួលបានជោគជ័យតាមកម្រិតផ្សេងផ្សេងនៃការចូលទៅកាន់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនោះការផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅចំពោះមុខបណ្ដាគណៈកម្មាធិការសភានិងព្រឹទ្ធសភាកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅបានបង្ហាញពីភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងរវាងមន្ត្រីទទួលបន្ទុកការបោះឆ្នោតតាមរដ្ឋនិងទីភ្នាក់ងារនានារបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធដែលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ទីភ្នាក់ងារទាំងនោះត្រូវបានចាត់ទុកថាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការការពារការបោះឆ្នោតនាពេលអនាគតលោក Michael Bowman នៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មានតែរដ្ឋចំនួន2ប៉ុណ្ណោះដែលបានទទួលស្គាល់ជាសាធារណៈថាប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតតាមកុំព្យូទ័ររបស់ខ្លួនត្រូវបានគេលួចចូលសមាជិកសភានៅរដ្ឋទាំងពីរត្រូវបានគេប្រាប់ថាការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតពីរុស្ស៊ីគឺមានការប៉ះពាល់ធំធេងជាងនេះទៅទៀតអនុរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិទទួលបន្ទុកផ្នែកសន្តិសុខប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអ្នកស្រី Janet Mafra បាននិយាយថា
We have evidence of 21 states or election related
យើងមានភស្តុតាងពីរដ្ឋចំនួន21ឬប្រព័ន្ធពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋចំនួន21ដែលត្រូវបានគេវាយប្រហារ
លោក Richard Burr សមាជិកសភារដ្ឋ North Carolina មកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងជាសមាជិកមួយរូបនៃគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតបាននិយាយថា
ប៉ុន្តែមិនមានករណីណាដែលចំនួនសម្ដែងឆ្នោតប្រកាសត្រូវបានធ្វើឲ្យប្រែប្រួលនៅក្នុងទម្រង់ឬបែបផែនណាមួយទេមែនទេ
អ្នកស្រី Janet បានឆ្លើយតបវិញថា
That is correct.
ចា៎ត្រឹមត្រូវហើយ
ក្រុមមន្ត្រីបានបដិសេធមិនផ្ដល់ឈ្មោះរដ្ឋដែលរងការប៉ះពាល់ឬប្រាប់ឲ្យដឹងពីចំនួនរដ្ឋដែលរងការលួចចូលតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដើម្បីកែប្រែបញ្ជីអ្នកបោះឆ្នោតឬទិន្នន័យដទៃទៀតឡើយការនេះបានបង្កឲ្យមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងលោក Mark Warner សមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ Virginia មកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងជាសមាជិកមួយរូបនៃគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតបាននិយាយថា
I do not believe our country is made saferby holding this information back from the American public
ខ្ញុំមិនជឿថាការលាក់បាំងព័ត៌មានពីសាធារណជនអាមេរិកគឺធ្វើឲ្យប្រទេសយើងមានសុវត្ថិភាពជាងមុននោះទេហើយខ្ញុំក៏មិនចង់ធ្វើឲ្យរដ្ឋណាមួយអាម៉ាស់ដែរ
ប៉ុន្តែមន្ត្រីទទួលបន្ទុកការបោះឆ្នោតតាមរដ្ឋមួយរូបបានប្រាប់ឲ្យមានការប្រយ័ត្នប្រយែងពីការបង្ហាញព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទៅកាន់សាធារណៈលោកស្រី Connie Lawson រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រចាំរដ្ឋ Indiana បាននិយាយថា
I lay awake at night worrying about public confidence in our election systems
ខ្ញុំគេងមិនលក់នៅពេលយប់ដោយព្រួយបារម្ភពីជំនឿទុកចិត្តរបស់សាធារណជនទៅលើប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតរបស់យើងអ្វីអាក្រក់បំផុតដែលយើងអាចធ្វើនោះគឺធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគិតថាសម្លេងឆ្នោតរបស់ពួកគេមិនមានតម្លៃ
ក្រុមមន្ត្រីទទួលបន្ទុកការបោះឆ្នោតតាមរដ្ឋមានភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការតាក់ទងសុំជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធក្នុងក ការកំណត់និងបង្ក្រាបការគំរាមកំហែងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះបើយោងទៅតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលអតីតប្រធានាធិបតីលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាលោក James Johnson អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិបាននិយាយថា
We saw a progression of scanning and probing activities around voter registration
យើងបានឃើញការវិវត្តទៅមុខនៃសកម្មភាព scan និងសកម្មភាពស៊ើបអង្កេតទៅលើមូលដ្ឋានទិន្នន័យចុះបញ្ជីអ្នកបោះឆ្នោតដែលនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំព្រួយបារម្ភនិងជាហេតុដែលខ្ញុំតែងតែជំរុញឲ្យមន្ត្រីតាមរដ្ឋមកស្នើសុំជំនួយពីយើង
ប៉ុន្តែការចាត់ទុកប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតជាផ្នែកមួយនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់នៅអាមេរិកដោយរដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋនានាមានសិទ្ធិទទួលធនធានពីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនេះមិនសូវបំពេញចិត្តក្រុមមន្ត្រីតាមរដ្ឋនានាទេពួកគេជឿថាការបោះឆ្នោតវិមជ្ឈការថាជារឿងវិជ្ជមានលោកស្រី Connie Lawson រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រចាំរដ្ឋ Indiana បាននិយាយថា
This autonomy serves as a check.
ស្វ័យភាពបែបនេះដើរតួជាការត្រួតពិនិត្យមួយទៅលើសមត្ថភាពក្រមទុច្ចរិត
គណៈពេលដែលមានភាពមិនស្រស់ស្រួលគ្នារវាងក្រមមន្ត្រីតាមរដ្ឋនិងក្រមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធក៏មានការប្រមានមួយផងដែរពីសំណាក់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រដែលបានសិក្សាទៅលើភាពងាយរងការប៉ះពាល់នៃប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតតាមកុំព្យូទ័រលោក Alex Haldeman នៃសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Michigan បាននិយាយថា
In every single caseWe found ways for attackers to sabotage machines and to steal
votes. រកករណីនីមួយៗយើងបានរកឃើញពីរបៀបដែលពួកលួចចូលតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអាចចូលទៅបំផ្លាញម៉ាស៊ីននិងលួចសម្លេងឆ្នោតសមត្ថភាពទាំងនេះអាចធាក់នៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់សត្រូវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកច្បាស់ណាស
់មានការកត់សម្គាល់ផងដែរថាទោះបីជាម៉ាស៊ីនកត់ត្រាសម្លេងឆ្នោតមិនភ្ជាប់ទៅប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក៏ដោយកម្មវិធីកុំព្យូទ័រសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក៏អាចត្រូវគេលួចចូលបានដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមបារ៉ែននិងអេហ្ស៊ីបកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានកាត់ផ្តាច់ការទាក់ទងជាមួយប្រទេសកាតាដោយសារការចោទប្រកាន់ថាប្រទេសនេះបានអនុគ្រោះឬគាំទ្រក្រុមនិយមជ្រុលដែលមានរួមទាំងសាខាអាល់កេដានៅក្នុងប្រទេសសេរីផងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson បានថ្លែងថាស្ថានភាពនេះនាំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដំបានមជ្ឈមបូពានិងមនុស្សជាច្រើនដែលរងផលប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានការព្រួយបារម្ភលោកបានថ្លែងថាគ្រាដែលយើងបង្រួមកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីកម្ចាត់ការគាំទ្រពួកភេរវជនក្នុងវិស័យយោធាហេរ៉ាញ់វត្ថុនិងមនោគមវិជ្ជាយើងរំពឹងថានឹងឃើញការជឿនលឿននៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់ឆ្ពោះទៅរកការសម្ដែងមតិក្នុងវិស័យនយោបាយកាន់តែច្រើនឡើងនេះជាប្រសាសន៍របស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Tillerson ក្រុមប្រឹក្សាសហប្រតិបត្តិការតំបន់ឈូងសមុទ្រផ្ដល់ជូនបណ្ដារដ្ឋជាសមាជិកនៅឱកាសដើម្បីចូលពាក់ព័ន្ធក្នុងការសន្ទនាគ្នាដោយបើកចំហលោករដ្ឋមន្ត្រី Tillerson ថ្លែងទៀតថាមិនគួរមានការកើនភាពតានតឹងថ្មីបង្កើតឡើងដោយភាគីទាំងឡាយនៅក្នុងតំបន់ទេយើងអំពាវនាវឲ្យប្រទេសកាតាឆ្លើយតបទៅនឹងការព្រួយបារម្ភរបស់ប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនប្រទេសកាតាធ្លាប់មានប្រវត្តិគាំទ្របណ្ដាក្រុមដែលមានទស្សនៈខុសគ្នាមានតាំងពីក្រុមគាំទ្រដល់ការផ្លាស់ប្ដូររហូតដល់ក្រុមអ្នកគាំទ្រអំពើហិង្សាមានអ្នកនាំនៃប្រទេសកាតាបានធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿនទៅមុខក្នុងការបញ្ឈប់ការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងក្នុងការបណ្ដេញក្រុមភេរវកម្មចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែលោកចាំបាច់ទៅតែធ្វើការងារឲ្យបានច្រើនថែមទៀតហើយលោកចាំបាច់ទៅតែធ្វើឲ្យឆាប់រហ័សនេះជាប្រសាសន៍របស់លោក Tillerson សហរដ្ឋអាមេរិកអំពាវនាវឲ្យប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមបារ៉ែននិងអេហ្ស៊ីបបន្ធូរការផ្ដាច់ការទាក់ទងជាមួយប្រទេសកាតាមានការខ្វះស្បៀងអាហារដែលគួរតែត្រូវដោះស្រាយជាបន្ទាន់ការផ្ដាច់ការទាក់ទងនេះក៏កំពុងប៉ះពាល់ដល់សកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសដទៃក្នុងតំបន់ហើយបានបង្កើតឲ្យមានការលំបាកដល់ប្រជាពលរដ្ឋកាតានិងមនុស្សដែលពឹងផ្អែកទៅលើការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសកាតាផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់មេដឹកនាំនៃប្រទេសគុយវ៉េតដើម្បីនាំមកនូវដំណោះស្រាយសន្តិភាពមួយសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះព្រមទាំងការជឿនលឿនឆ្ពោះទៅរកការលុបបំបាត់វិធីទាំងអស់ដែលគ្រប់គ្រងអំពើភេរវកម្មក្នុងវិស័យយោធាហិរញ្ញវត្ថុចិត្តសាស្ត្រនិងមនោគមវិជ្ជាក្រុមប្រឹក្សាសហប្រតិបត្តិការតំបន់ឈូងសមុទ្រច ាំបាច់ត្រូវតែបង្ហាញនៅសាមគ្គីភាពនិងភាពរឹងមាំកាន់តែខ្លាំងឡើងដើម្បីបង្ហាញពិភពលោកនៅការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទល់នឹងអំពើហិង្សានិងអំពើភេរវកម្មការរំពឹងរបស់យើងគឺថាប្រទេសទាំងនេះនឹងຈັດវិធានការភ្លាមៗជាបន្ទាន់ដើម្បីបន្ធូរភាពតានតឹងហើយបង្ហាញនូវកិច្ចប្រឹងប្រែងប្រកបដោយសុឆន្ទៈដើម្បីដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងពួកគេនេះបើតាមប្រសាសន៍របស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Tillerson
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណការផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងឡានមួយគ្រឿងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងទីក្រុងកិតតានៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់9នាក់ស្លាប់និងធ្វើឲ្យមនុស្សជិត20នាក់ទៀតត្រូវរបួសពួកប៉ូលីសក្នុងមូលដ្ឋានបានថ្លែងថាគ្រឿងផ្ទុះនៅខាងក្នុងរថយន្តមួយគ្រឿងចតនៅជិតការិយាល័យនៃមេប៉ូលីសខេត្តនោះបានត្រូវបំផ្ទុះពីប្រដាប់បញ្ជាពីចម្ងាយការពិព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះសមាជិក4នាក់នៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធក៏ត្រូវរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារនេះដែរនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយប្រភពស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ក្រុងគ្វេតតាជិតទីរួមខេត្តបាឡូជីស្ថានដែលប្រឈមនឹងការបះបោរទាមទារបំបាច់រដ្ឋច្រើនឆ្នាំមកហើយកាលពី2-3ឆ្នាំមុននេះអ្នកស្រុកក្នុងមូលដ្ឋាននេះដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយឈីក៏បានឋិតនៅក្រោមការវាយប្រហារដែរពួកមន្ត្រីហ្វីលីពីននិយាយថាពួកគេទទួលជាជំនះនៅក្នុងការប្រយុទ្ធមួយខែមកហើយប្រឆាំងនឹងពួកឧទ្ទមកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមឃូខឺនៅក្នុងក្រុងមួយនៅប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសហើយរំពឹងថានឹងមានការវិលត្រឡប់ទៅកាន់ភាពធម្មតាប្រក្រតីវិញក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកជំនាញនិយាយដោយប្រុងប្រយ័ត្នថានឹងមានអំពើហិង្សាចិត្តថ្មីទៀតប្រសិនបើនៅតែមានការមិនសប្បាយចិត្តតទៅទៀតនៅក្នុងតំបន់នោះកងយុទ្ធពលនៃប្រទេសហ្វីលីពីនបាននិយាយការប្រឆាំងពុតតាមគេហទំព័រប្រធានាធិបតីថាកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តវាយយកបាននិងឈោះជើងនៅក្នុងផ្នែកនានានៃទីក្រុងម៉ារាវីនៅប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសដែលត្រូវត្រួតតាកាលពីពេលមុនដោយក្រុមម៉ូទីក្រុមនេះជាពួកភេរវៈជនមួយក្រុមដែលបានបដិញ្ញាភក្តីភាពដល់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយបានឡោមព័ទ្ធក្រុងនេះកាលពីថ្ងៃទី23ខែឧសភាកាសែត Manila Times បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃប្រហ័សថារហូតមកដល់ពេលនេះការប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងក្រុងនេះបានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស369នាក់ស្លាប់ដោយមានរួមបញ្ចូលមនុស្ស276នាក់ជាប់សង្ស័យថាជាពួកភេរវៈជនផងដែរចំណាត់ការតាក់ទាញចិត្តរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីថែរក្សាត្រីក្នុងដែនសមុទ្រខ្លួននៅក្រោមការត្រួតត្រាប្រទេសដោយលោកប្រធានាធិបតីJoko Widodo ជាការបន្តទស្សនៈជាតិនិយមខាងប្រភពធនធានជាតិដែលមានតាក់ទិនជាមួយឧស្សាហកម្មសង្កត់ទាំងអស់ចាប់តាំងពីវិស័យរ៉ែរហូតដល់ដងប្រេងក្នុងប្រទេសជាប្រចាំកោះនេះ
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915នឹង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.